Make every day a healthy day.
Ni saa nane mchana hapa Washington. Popote ulipo, karibu kwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Uganda imesema leo Jumanne kwamba imekubali ombi la Marekani la kuchukua kwa muda wakimbizi wapatao 2,000 kutoka Afghanistan wakikimbia nchi hiyo baada ya serikali kuchukuliwa na Taliban. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo la Afrika Mashariki lina historia ndefu ya kupokea watu wanaokimbia mizozo, na kwa sasa linawapa hifadhi wakimbizi wapatao 1.4 million, wengi wao wakiwa kutoka Sudani Kusini. Esther Anyakuni Davinia, naibu wa waziri wa misaada ya dharura, majanga na wakimbizi wa Uganda, amesema Rais Museveni ameridhia ombi hilo lililotolewa hapo jana na utawala wa Rais Joe Biden. Amesema wa Afghanistan hao watakuwa nchini kwa muda wa 3 months kabla ya serikali ya Marekani kuwahamishia kwingineko. Haikujulikana mara moja ni lini wataanza kufika. Albania na Kosovo pia zimekubali ombi la Marekani la kuwapokea kwa muda wakimbizi kutoka Afghanistan. Marekani inapeleka karibu dozi 500,000 za chanjo za kampuni ya Pfizer za COVID-19 nchini Rwanda, ambazo ni pamoja na sehemu ya dozi 500,000 ambazo utawala wa Rais Joe Biden umeahidi kutoa kama msaada kwa nchi mbalimbali kote duniani, White House imesema leo Jumanne. Msemaji wa ikulu Kevin Munoz alisema kupitia ujumbe wa Twitter kwamba tayari karibu dozi 500,000 zimetumwa Rwanda, na kwamba huo ni mwanzo tu wa mpango wa Marekani wa kutuma mamia ya mamilioni ya chanjo kwa wale wanaohitaji. Hatua hiyo ni sehemu ya msaada wa utawala wa Biden kwa COVAX, mpango wa kushiriki chanjo ulimwenguni na shirika la afya duniani kusaidia kusambaza chanjo kwa nchi maskini. Takwimu zinaonyesha kwamba nchini Rwanda maambukizi ya COVID-19 yanapungua kwa wastani wa visa 584 kwa siku, na 42% ya kilele chake kiliripotiwa tarehe 22 mwezi Julai. Na Jumuiya ya Maendeleo ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC leo Jumanne imeisifu Zambia kwa kusimamia mabadiliko ya amani ya kubadilishana madaraka baada ya Hakainde Hichilema kutangazwa mshindi jana Jumatatu kwa kumshinda rais aliyepo madarakani Edgar Lungu, ambaye alihudumu kwa 6 years na akakiri kwamba alishindwa. Vyombo vya habari vya Marekani vinasema kwamba utawala wa Rais Joe Biden utaanza kushawishi wa Marekani wote ambao wamepata chanjo zote za COVID-19 kupokea nyingine kwa ajili ya kujilinda dhidi ya maambukizi makubwa ya kirusi Delta, ambacho kimesababisha wimbi kubwa la maambukizi. Maafisa wa afya wa serikali kuu wanatarajiwa kutangaza wiki hii kwamba Wamarekani wanatakiwa kupata chanjo nyingine na kuimarisha kinga ya mwili maarufu kama booster, 8 months baada ya chanjo zao za awali. Mashirika ya kudhibiti chakula na dawa FDA na kituo cha kudhibiti magonjwa CDC wiki iliyopita yalipendekeza chanjo ya 3 ya Pfizer au Moderna kwa baadhi ya watu walio na kinga dhaifu ya mwili. Maafisa wamekuwa wakikataa wito wa kuidhinisha sindano ya booster kwa ajili ya chanjo ya COVID-19, wakidai kwamba data zinaonyesha kuwa watu bado wanakingwa na virusi ikiwemo kile cha Delta. Lakini utafiti mpya pia unaonyesha kwamba huko Israeli nguvu ya chanjo ya Pfizer inashuka miongoni mwa wazee ambao walipatiwa mwanzoni mwa mwaka huu. Data hizo zimechochea Israeli kuanza kutoa sindano ya booster kwa watu walio na umri wa 50 years au zaidi. Watu wenye silaha nchini Nigeria waliua afisa wa polisi na wafanyakazi 6 wa kampuni ya huduma ya mafuta na gesi ya Lee Engineering wakati wa shambulio kwenye eneo la mradi katika jimbo la Imo kusini mashariki mwa nchi hiyo, polisi wamesema leo Jumanne. Shambulio hilo lilitokea Jumatatu katika eneo linaloitwa Asa kulingana na msemaji wa polisi wa jimbo hilo la Imo, Michael Abatam. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini na kuacha naye Idi Ligongo akikuendeshea mpango wa kwa undani. Mimi naondoka, jina langu ni BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.
Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika sehemu nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tunaangalia hali ya mambo inavyozidi kwenda nchini Afghanistan toka Taliban kuchukua udhibiti wa taifa hilo, taifa ambalo lilikuwa kwa kipindi kirefu chini ya uangalizi wa Marekani na washirika wake wa Umoja wa NATO katika usalama wake, ikipambana na kuhakikisha kwamba ugaidi ambao ulisababisha majeshi ya Marekani na NATO kwenda huko kuhakikisha kwamba hauendelezwi. Katika sehemu ya pili tutaangazia mkutano wa wakuu wa nchi wa mataifa ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC ambao wanakutana, na mkutano wao unaendelea hivi sasa katika nchi ya Malawi. Ninayekukaribisha katika matangazo haya mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani, na hii leo tunaanzia kuangazia hali ya mambo inavyokwenda nchini Afghanistan, ambapo hapo jana Rais wa Marekani Joe Biden alisema kwamba yeye anasimama bila shaka na uamuzi wake wa kuondoa majeshi ya Marekani kutoka Afghanistan, yakiwa matamshi yake ya kwanza tangu Taliban ilipochukua udhibiti kamili wa taifa hilo la Asia Kusini. Katika hotuba yake kwa taifa kwa njia ya televisheni Jumatatu jioni akiwa White House, Biden amesema operesheni ya Marekani nchini Afghanistan kamwe haikuwa ya kujenga taifa, na kusema tishio la ugaidi ambalo lilipelekea jeshi la Marekani katika nchi hiyo limevuka nje ya Afghanistan na kwenda kwenye mataifa mengine. Amekiri kwamba ushindi wa Taliban kote nchini Afghanistan umetokea kwa haraka sana kuliko ilivyotarajiwa. Hebu tusikilize ripoti ambayo inasomwa na Khadija Riyami juu ya hali halisi ya mambo yanavyoendelea nchini Afghanistan, lakini vile vile msimamo wa Marekani na hotuba ya Rais Joe Biden ambayo ameifanya jana katika ikulu ya Marekani.
Vita virefu vya Marekani vimemalizika kwa hofu na vurugu, wakati Taliban ikiukamata mji mkuu wa Afghanistan na kuchochea kuondolewa kwa wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani, hatua za mwisho za hatari zilizochukuliwa na raia wa Afghanistan kuondoka nchini humo. Licha ya matukio hayo, Rais wa Marekani amesema yuko nyuma ya uamuzi wake wa kuondoa wanajeshi wa Marekani.
The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated.
Ukweli ni huu, haya yametokea kwa haraka sana kuliko ambavyo tulitarajia. Ni kitu gani kilichotokea? Viongozi wa kisiasa nchini Afghanistan waliamua kuacha madaraka na kukimbia nchi. Jeshi la Afghanistan limeanguka mara nyingi bila hata kupambana. Kama kuna chochote, maendeleo ya wiki iliyopita yameimarisha kumaliza kuhusika kwa jeshi la Marekani nchini Afghanistan, na ulikuwa uamuzi sahihi. Wanajeshi wa Marekani hawawezi na kamwe hawatapigana katika vita na kufa vitani wakati ambapo majeshi ya Afghanistan hayako tayari kujipigania wenyewe.
Wabunge wa Republican na baadhi ya wa Democrat walikuwa haraka mno kumshutumu Biden kwa kushindwa kuona kasi ya haraka ya kuanguka kwa serikali ya Afghanistan na uwezekano wa uharibifu wa hadhi ya Marekani kwingineko duniani.
This will be a permanent scar on the Biden administration.
Hili litakuwa kovu la maisha katika utawala wa urais wa Biden. Haina maana itakuwa ni urais ulioshindwa. Haina maana kuwa ni mwisho. Watu wengi hawatakubali ukweli kwamba kujiondoa hakujaweza kuzuilika. Ilikuwa ni uamuzi sahihi.
Wakati Taliban inachukua uongozi wa Afghanistan, wachambuzi wanasema Marekani bado ina fursa ya kiuchumi katika nchi ambayo inategemea misaada ya kimataifa pamoja na kukabiliana na operesheni za ndani za ugaidi.
Our options now include
Njia mbadala tulizonazo hivi sasa ni pamoja na kuhakikisha Taliban inaelewa kwamba kama wakijiweka katika mahusiano na Al-Qaeda au ISIS, au hata kama wakijihusisha katika mambo mabaya, ikiwemo itikadi zao, tabia za kuwatenga kimadhehebu na kujibu mambo ya hasia dhidi ya Afghanistan wengine, basi tuna njia mbadala. Tuna njia mbadala ya kutumia kuwawajibisha kwa kile wanachokifanya.
Lakini wizara ya mambo ya nje ya Marekani imethibitisha Jumatatu kwa Marekani kamwe haina uwakilishi katika ubalozi wake mjini Kabul, na Pentagon imesema wanajeshi wa Marekani 2,500 wanasaidia juhudi za kuhamisha wafanyakazi wakiwemo maelfu ya washirika wa Afghanistan ambao waliisaidia Marekani lakini bado wanasubiri visa maalum za kuingia Marekani ili kuondoka Afghanistan, na wana uhakika watateswa na hata kukumbwa na vifo katika mikono ya Taliban.
The US military remains focused.
Jeshi la Marekani bado limelenga katika operesheni ya sasa kufanikisha kuondoka kwa usalama kwa raia wa Marekani, utoaji wa visa maalum kwa wahamiaji na raia wa Afghanistan walio katika hatari, kuwaondoa hawa watu nje ya Afghanistan na haraka na kwa usalama.
Hali isiyokuwa na uhakika ya kumalizika kwa vita ambavyo vimegharimu matrilioni ya dola za Marekani, na mara kwa mara kulikuwa hakuna ushindi wa kweli.
I will not repeat the mistakes.
Sitarudia makosa tuliyofanya siku zilizopita, kosa la kubaki na kupigana bila kuwa na muda maalum wakati mzozo wenyewe sio kwa maslahi ya Marekani. Ukichanganya na vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi ya kigeni na kujaribu kuwepo katika vita ambavyo hatujui mwisho wake, na tunaendelea kupeleka wanajeshi wa Marekani.
Tangu mwaka 2001 marais wanne wa Marekani, wa Democrat wawili na wa Republican wawili, wamejitahidi sana kumaliza ushawishi wa Taliban nchini Afghanistan. Biden amesema hataweka jukumu la vita virefu kwenye mikono ya rais wa tano wa Marekani. Khadija Riami, VOA, Washington.
Asante sana Khadija Riami kwa taarifa hiyo. Kutokana na hayo yote, na zungumza hapa na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia na siasa za kimataifa, Amin Mwidau kutoka nchini Canada. Amin Mwidau, kile ambacho Rais Joe Biden anakieleza umekisikia, lakini hali halisi ambayo inakuja kujitokeza hapa, inaonekana Taliban wamerejea kirahisi hivi kuliko ambavyo haikutarajiwa. Tunaona Marekani ilikuwa imejikita hapo kwa miaka 20 pamoja na washirika wake wa NATO. Je, hili mapokezi yake kwako unaonaje?
Asante ndugu Idi. Jambo moja kwa wale wenye kufuatilia masuala ya Afghanistan, hili lilikuwa si jambo la ajabu, ama tukio hili lilikuwa si jambo la kushangaza, kwa sababu ukiangalia katika historia ya Afghanistan, hii ni nchi ambayo kwamba kwa muda mrefu sana imewahi kuwa katika harakati ama katika hali ya vikivita tangu wakati wa Urusi walipopigana na wenyeji katika kuweka utawala wao katika sehemu kama ile. Kwa hiyo hata walipokuja wa Marekani ilikuwa resistance ya wenyeji kwa wageni ilikuwa ni jambo la kawaida. Kwa hiyo na kulingana na mazingira ile sehemu, wageni walikuwa wana nafuu zaidi ama wana urahisi zaidi kuweza kujiweka chini ama kupigana vile vita za kigorila kwa muda mrefu sana. Sasa katika hii miaka 20 ambayo Marekani na nchi zingine za Ulaya kama vile nchi zenye mrengo wa NATO, uwekezaji wao mkubwa ulikuwa katika ni hali ya usalama. Hawakuweka investment kubwa katika kuhakikisha kwamba zile taasisi za kiserikali kama vile za kwa upande wa usalama zimethibitishwa vizuri sana. Sasa ukiangalia majeshi ya Marekani ndio walikuwa wakitoa ulinzi na ndio walikuwa wakiangalia harakati ya usalama katika nchi nzima. Kwa hiyo hakukuwa na kupeana nini responsibility kwa wenyeji kwa muda mrefu sana. Na siku walipoamua kwamba waondoka, waliondoka kwa ghafla bila wale wenyeji kuwa wamedhibiti zile sehemu mbalimbali za usalama. Kwa hiyo kwa Taliban ambao kwamba walikuwa mazingira yao yalikuwa ni magumu na wamepigana katika sehemu ngumu kwa muda mrefu, kwa wao ilikuwa ni rahisi sana kupambana na wanajeshi ambao kwamba hawana ile experience ya kupigana vita vya kigorila kama ambapo Taliban wamepigana kwa muda mrefu sana.
Na kile ambacho sasa hivi kinaelezwa ni kwamba maslahi ya usalama wa dunia ndiyo yaliyofanya Marekani na mataifa mengine yenye mrengo wa NATO kwenda Afghanistan. Je, hivi sasa maslahi ya usalama wa dunia yako salama?
Kwa fikra zangu maslahi ya dunia yako salama. Na hayo fikra hizo zaja kutokana na somo walilosoma Taliban kwamba nchi za nje hasa za magharibi zina uwezo wa kijeshi kuingilia kati na kuwaondoa katika madaraka. Na hata kama umeangalia katika hii mabadiliko yaliyotokea hivi juzi, maafa yaliyotokea si mengi kama tulivyokuwa tutarajia, kwamba wataingia wavuruge waibe na nini. Wamejaribu sana kujiweka nyuma katika kuonesha kucha zao kwa wakati wa sasa. Na vile vile tu kama tunavyotambua kwamba kwa muda mrefu hivi kumekuwa na mchakato wa kujaribu kuleta suluhisho la kisiasa Afghanistan ambao ulikuwa ukiendelea kule Qatar, baina ya ile serikali iliyoondolewa na serikali inayoingia ya Taliban. Kwa hiyo bila shaka kwa vile wana hamu kubwa ya kupata kutambulikana ulimwenguni, na kwa vile wana hamu kubwa kuonesha kwamba nchi yao yaendelea mbele, kwa sababu mbali na kwamba wamechukua utawala, kuna changamoto nyingi katika Afghanistan. Kuna changamoto za kiafya, kuna changamoto za kiuchumi, kuna changamoto za kimaisha. Kwa hiyo wanategemea sana misaada ya nje kuendelea na yale yaliyomo ndani nchi, kwa sababu nchi imepiga hatua kubwa katika miaka 20 Marekani na nchi zingine zilipokuwa pale ndani.
Utawala wa Taliban Afghanistan itakuwa ya namna gani?
Kwa sasa ni vigumu kubashiri kitakachotokea, lakini dalili tulizoziona za sasa kwamba wamekubali, japokuwa wao ni watu ambao kauli zao hazina si za kuaminika moja kwa moja, lakini wamekubali kusema kwamba wanawake wataruhusiwa kuendelea na masomo, na jeshi lile ama wafanyakazi wa serikali waliokuwa katika serikali iliyopita watapewa msamaha kwa nchi nzima. Na kila tunavyoona hizi taratibu zao za kwanza si za vitisho, lakini kwa uhakika tutajua kwa miezi sita mwaka mmoja unaokuja ni lengo gani walilonalo la kitawala. Lakini kama nilivyosema hapo mbeleni, kutawala nchi si jambo rahisi sana. Kuwa mwituni na kupiga nchi ni jambo la rahisi, lakini kutawala nchi kuna utaratibu mkubwa ambao unahitajika, na mmoja wapo kubwa ni Afghanistan. Ni nchi inayotegemea misaada pengine kwa 90% ama 95% kila mwaka kutoka nje, na misaada hiyo itakuja itakapokuwa serikali ya Taliban yatambulika na huku nje. Kwa hiyo katika kutafuta ile ihsani ya nchi za nje za kuwasaidia na maisha yao ya kila siku, basi itabidi wabadilishe mirengo yao na siasa zao kali zile za kitambo.
Na kile ambacho sasa tunakiona hivi sasa, manake zimeanza kutoka kama hali ya ukosolewaji kwenda kwa rais Joe Biden. Hali kadhalika tumeona baadhi ya wanajeshi wa zamani ambao walipigana Afghanistan wanaanza kutoa hadithi za kueleza kwamba wanaona kama vile jasho lao na fedha, nguvu, pamoja na kupoteza baadhi ya marafiki Afghanistan, wanaona kama vile vimekwenda bure. Hili kwako wewe unalionaje?
Ninavyoona mimi ni kwamba katika masuala ya kitawala huwezi kuhusisha hisia zako za binafsi. Kwa hiyo wao wanachoonesha ni hisia zao za binafsi za haraka haraka. Lakini tuangalie milengo ya malengo ya kati na malengo ya siku za mbele. Jambo la kwanza lilikuwa kwamba swala la kutoa wanajeshi wa Marekani kutoka Afghanistan ni swala lililoamuliwa na rais aliyepita Donald Trump. Kwa hiyo alichokuwa nacho Biden ilikuwa ni moja kati ya mawili. Je, ni kuvunja ahadi iliyoletwa na rais aliyemtangulia na kuendelea kuweka majeshi katika Marekani? Lakini jambo lingine pia katika huu uchumi ambao kwamba ataka kuregesha hali yake ya zamani. Tukiangalia katika budget ambayo atarajia kuipitisha, mbali na hii ya infrastructure, kuna zaidi ya 3.5 trillion ataka kuispend katika nchi yake. Je, ataweza kuspend 3.5 billion huku akiwa na gharama zingine za kuweka majeshi yake nchi za nje? Kwa hiyo hayo ndio yalikuwa ni maswali ambayo yalikuwa yakimtatiza. Na vile vile hivi ni vita ambavyo vimeendelea zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo lazima vilikuwa vifike ukingo. Na kama alivyosema Rais Biden, kwamba hawataweza wao kuisaidia Afghanistan ikiwa wanajeshi wa Afghanistan wenyewe hawezi kujisaidia na kupigana vita ambavyo ni vya wao wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo lazima ilikuwa vita hivi vifikie mwisho, na pengine vimefikia wakati ambao kwamba ni mgumu na kwa watu wengine itakuwa ni sikitisho kubwa, lakini kwa kisiasa, kwa vile huu ni mwanzo wa utawala wa Biden, hili ni jambo ambao wa Marekani watalizoea na baada ya miaka miwili mitatu watalizingatia kwa mwelekeo mwingine tofauti.
Asante sana Amin Mwidaha kwa kutueleza hayo yote kutokea hapo nchini Canada. Tunakabilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Na msikilizaji wa kwa undani, unasikiliza matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya vile vile unaweza kusikiliza katika redio zifuatazo ukiwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo: Radio Maniema number 1 Kindu, Radio Rakom Bunagana, Radio Sango Manamo Bunia, Radio Muungano Oicha, vile vile Radio Rulalis Kaya Bayonga. Na ukiwa nchini Kenya unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia redio Sayare Radio Eldoret, Sasa Radio Bungoma na Sauti ya Mwananchi Radio iliyopo Nakuru. Tunaendelea na matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa tunaelekea kuangazia mkutano wa wale wakuu wa mataifa wa Jumuiya ya Kusini mwa Afrika SADC, ambapo mkutano unaendelea katika taifa la Malawi, mkutano unaokutanisha viongozi wa mataifa wanachama wa SADC, ambapo Malawi itakabidhiwa uwenyekiti wa jumuiya hiyo kwa kipindi kingine kijacho kama ilivyo kawaida na utaratibu wa jumuiya hiyo. Lakini kikubwa ambacho kimeshajitokeza mpaka hivi sasa ni SADC kuipongeza Zambia kwa hatua ambayo imepiga kufuatia uchaguzi wake uliomalizika mwishoni mwa juma, ambayo imekuwa ni mara ya tatu kwa kubadilishana madaraka kwa amani na upinzani nchini Zambia tangu mwaka 1991. Kutokana na hilo, SADC imeisifu Zambia kwa mabadiliko ya madaraka ya amani kabisa. Hii ni mara ya tatu katika kubadilishana madaraka kwa amani toka mwaka huo 1991, bara ambalo viongozi walipo madarakani mara nyingi la Afrika wanashikiliwa madaraka kwa miongo kadhaa. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera alifungua mkutano wa viongozi wa kusini mwa Afrika SADC mjini Lilongwe, na alisema mwenendo wa makabidhiano ya madaraka kwa amani ambayo wameyashuhudia katika eneo la hilo la SADC katika miaka ya hivi karibuni, ambapo Zambia ikiwa mwanachama wa hivi karibuni kufanya hivyo, wanastahili sifa. Vile vile uchaguzi wa namna hiyo ulitokea katika taifa la Malawi. Mkutano wa viongozi mjini Lilongwe utaangalia maendeleo yaliyopatikana katika kukuza na kuongeza ushirikiano wa kikanda kulingana na dira ya 2050 ya SADC, ambayo inafikiria kuleta nchi zenye kipato cha kati mpaka juu zenye viwanda, ambapo raia wote watafurahia usawi endelevu wa uchumi, haki na uhuru katika eneo hilo. Karibu mtendaji wa SADC Ster Gomena Lauren Sachs ataondoka baada ya kuhudumu kwa miaka minne, na katibu mtendaji mpya atapitishwa, na ni jambo ambalo linatarajiwa kutangazwa muda wowote kuanzia hivi sasa kwa kuwa kikao hicho kinaendelea. Kutokana na hayo yote, nazungumza hapa na Goodluck Ngingo ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya siasa za eneo hilo la kusini mwa Afrika, na kikubwa nataka kujua kile ambacho anakiona kama masuala makubwa ambayo pamoja na mambo ya kawaida yanayoendelea, je, ni ajenda gani kubwa ama kuna masuala gani makubwa hivi sasa yanayogubika eneo hilo la SADC?
Mkutano kwa hatua iliyofikia sasa, ni viongozi wakuu wa nchi wanachama ambao wanaendelea kufanya vikao baada ya kuwa mikutano ambayo ilitanguliwa na waandamizi kwenye makatibu wakuu vile mawaziri. Lakini mambo mengi ambayo yanaenda kujadiliwa, mojawapo ikiwemo ni kwa namna gani hizi nchi wanachama zitaenda kuwezesha uwezo wa ndani wa kuzalisha, hasa katika namna nzima ya kuweza kupambana na athari za kiuchumi ambazo zinatokana na uwepo wa ugonjwa wa korona. Na ndio maana hata kauli mbiu yao imekuwa ni kuwa na uwezeshaji ambao utasaidia kuwa na uchumi endelevu, lakini ambao utasaidia mapinduzi ya viwanda. Kwa hiyo ni baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kujadiliwa, ingawaje uhudhuriaji umekuwa ni mchache kwa sababu ya uwepo wa janga la corona, lakini viongozi wengine ambao wameshindwa kuhudhuria wanashiriki kwa njia ya kimtandao kwa maana ya teleconference. So ndio mambo ambayo yamekuwa yakiendelea Malawi, lakini vile vile mkutano wa 41 ambao Malawi sasa imeweza kuchukua rasmi kijiti cha mwenyekiti wa jumuiya, lakini vile vile na ukabidhi wa mwenyekiti wa kamati ya masuala ya ulinzi na usalama wa jumuiya ya SADC.
Na yale masuala ambayo yamekuwa yakionekana kama ni ya msingi mkubwa ambayo yanaikabili SADC kwa hivi sasa, ni yapi ambayo yanatazamiwa kugubika mkutano huu ambao unaendelea hivi sasa na utakaoendelea mpaka siku ya kesho?
Jambo kubwa ambalo limeendelea kujadiliwa ni kwa namna gani nchi wanachama wa SADC wataendelea kushirikiana katika masuala ya ulinzi, kwa sababu ikumbukwe kwamba bado hali ya kiusalama nchini Msumbiji bado si nzuri sana, ingawaje tumeanza kuwa na hali ya utulivu hasa kwenye jimbo la Cabo, mambo ambayo yalizuia shughuli za kiuchumi. Lakini vile vile miongoni mwa mambo ambayo yanaenda kujadiliwa ni kwa namna gani sasa hizi nchi wanachama wa jumuiya ya SADC itaendelea kushirikiana kiuchumi, na hasa katika namna ambayo itapunguza athari ambazo zinatokana na uwepo wa janga la corona, lakini katika namna gani wataendeleza biashara mipakani, lakini vile vile watazungumza katika hali ya uchaguzi ambao umeweza kuisha nchini Zambia, na ambako mgombea wa chama cha upinzani Chilema ameweza kuibuka mshindi. Kwa ni miongoni mwa mambo ambayo yataweza kujadiliwa, na hasa katika namna gani SADC inaweza kufanya mapinduzi ya viwanda, hasa katika namna gani ya kushirikiana miongoni mwa nchi wanachama. Lakini kikubwa zaidi ni swala la ulinzi, ndio miongoni mwa mambo makubwa ambayo yataenda kujadiliwa.
Na kile ambacho kimezungumzwa na SADC kuhusiana na uchaguzi wa Zambia ni kama kusifu harakati ambazo zimefanyika. Lakini hii si mara ya kwanza kwa nchi mwanachama wa SADC kufanya hivyo. Hata Malawi imefanya hivyo katika uchaguzi wake uliopita. Nini ambacho kimesababisha ama kugubika swala hili?
Ukitazama ni hasa kwa namna gani ambaye rais aliyekuwa madarakani Edgar Lungu kuweza kukubali hali ya kushindwa pasipo kuweka vipingamizi ama wananchi kuingia barabarani na kuvuruga hali ya usalama. Ukitazama ni tofauti kidogo na Malawi ambapo Profesa Mutharika aliweza kugomea na kujitangaza mshindi, lakini Chakwera akaweza kupinga na kuweka kwa maandamano na mvutano ambao uliweza kufikia mahakamani, kwa sababu hata Edgar Lungu akaitegemea angeweza kuweka pingamizi mahakamani. Lakini unaona katika dhana ya kudumisha demokrasia ndio moja na umoja miongoni mwa Zambia, akasema aoni haja, na kwa sababu wote wenye yao ni kujenga Zambia, na akaweza kukubali kushindwa, na hao wote wawili tunaona wakiwa hasa wafuasi wao kukubaliana na matokeo na kuondoa wabunge ambao na kujenga Zambia. Kwa hiyo ni hali kidogo ambayo inapaswa kupongezwa, lakini vile vile SADC inajadili kwa namna gani pia nchi zingine wanachama zinaweza kufanya hivi kama ambavyo Zambia imekuwa ikifanya mara kadhaa. Hii maana yake ni mara ya tatu sasa rais ambaye aliyeko madarakani anaweza kukabidhi kijiti kwa jambo ambalo vile vile litazungumziwa. Lakini kutokana na mkutano mwisho, anategemea kama kutakuwa na mkutano mwingine wa dharura, basi Chilema ataweza kujitambulisha na kuweza kuwasalimia viongozi wengine wa nchi.
Na kile ambacho sasa tunakiona kwa hivi sasa, manake bado haijatolewa ile majumuisho, lakini katika hotuba ambazo zimesha toka kwa viongozi mbalimbali, kikubwa nini ambacho kimeguswa, na hasa kuzingatia kwamba rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan huu unakuwa kama vile ni mkutano wake wa kwanza rasmi wa SADC, japokuwa kuna vikao vingine amewahi kuhudhuria, nini ambacho amekizungumza?
Miongoni mwa mambo ambayo ameweza kuzungumza ni kwanza yeye kupongeza namna gani ambavyo marais wenzake wameweza kushirikiana naye katika kipindi cha mpito, lakini vile vile akiainisha kwamba uwepo wa viongozi wanawake vile vile kwa kuainisha kwamba wanaweza kuchukua nafasi kubwa, na kwa sababu amesema kabisa kwamba ni kiongozi pekee ambaye ni jinsia kike miongoni mwa viongozi wote wa nchi wanachama wa SADC viongozi wakuu. Lakini vile vile amegusia kwamba kwa namna gani wa viongozi wanapaswa kushirikiana katika kuhakikisha kwamba kwanza wanakabiliana na janga la corona, lakini vile vile kwa namna gani wanaweza kushirikiana katika kupunguza athari za kiuchumi ambazo zinatokana na uwepo wa janga la corona. Ni miongoni mwa mambo ambayo ameweza kuyagusia, na vile vile nafasi za wanawake kwenye uongozi, kwa sababu mkutano huu ndio alikuwa katibu mkuu wa jumuiya ya SADC Stadimena Taxi anakabidhi rasmi madaraka kwa katibu mkuu anayefuatia baada ya kipindi cha miaka 8 ya kuiongoza SADC kama katibu mkuu mtendaji. Kwa hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa yakiongelewa, na hasa namna kuweza kuendelea kutoa fursa kwa wanawake katika nafasi za juu za uongozi.
Naam, asante sana. Huyo ni Goodluck Ngingo akizungumza nami, na hapa basi ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu naitwa Ligongo Eid, na shukrani kwa kuwa nami, na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.